რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის ტექნიკურ შეხვედრაზე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის საკითხი განიხილებოდა.
საერთო სოფლებში წყალი არ აღშვილა, ერთია წყალი არა. ხალხს არა დათესილი ქონდა, წუკახმა ყველაფერი. ერთია ერთი წყალი, ერთი ლიტრა წყალი ჩვენ სოფელში არა. წუკახმა ყველაფერი.
აგვისტოდან გურჯაანის მოსახლეობას და ამ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბიზნესს დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდა მოუწევს.
სადღაც კვირაში ორჯერ და სამჯერ შედის ნაგაუმზიდი, სადღაც ყოველდღიურად. მოსახლეობას ურჩევია, რომ ყოველდღე გადიოდეს ნარჩენი და შესაბამისად უნდა მოხდეს ნარჩენის მოსაკრებლის ამოღება. სხვანაირად სერვისს ვერ გავაუმჯობესებს.
პანდემიის მიუხედავად ტურისტული სეზონი ძალებს იკრებს. რა გამოწვევების წინაშე დგას სტუმარი და მასპინძელი?
ზოგითხაც რომ შეშინებული არიან და იმაგის გამო აღარ ჩამოვა, ეს მდგომარეობა ნამდვილად არ დაუფიქსირებ არცეთ. მაგრამ ტურისტ უფრო გააზრებული აქვს, რომ ნიღაბი უნდა მოიხმაროს და ციტაერთი შეშინებების გადაადგილდეს ვიდრე ადგილობრივებს, რომლებიც აღხვდებიან ამ ტურისტს.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მთავარი არხის გამოცემა ტაბულას და საინფორმაციო სააგენტო ნიუპოსტის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობისა და პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურტანიძემ პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ ზაზა ჭაავას, ზაზა მჭედლიძეს და მურავ დელვარიშვილს. არც ერთი ბრალდებული ბრალს არ აღიარებს. ტრანსპორტმა მიმტყუნა ახალი გადმოწყობილი მქონდა მარჯვენა ხელზე, მივდიოდი მისთვის რომ მოძღვარი დავინახე, მინდოდა მისთვის პური მიმეტანა, განაცხადა სასამართლოს ერთ-ერთმა ბრალდებულმა. გამექცა მოტოციკლი, ბოლოს ხელი გამეშვა, ვიგინებოდი და ვყიროდი, მივხვდი რომ ვერ ვაჩერებდი. ამ შევარდნის დროს ოპერატორი წიხლებით შემომახტა. თუ თვლიან ეს ხალხო რომ მე ვიძალადე და ასე მწირავენ, გამწირონ, საზოგადოებას ბოდვის მოუხდი, განაცხადა სასამართლო პროცესზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ზაზა ჭაავამ. მას მარცხენა ხელი არ აქვს და როგორც თქვა, სასამართლოს ხდომაზე პრობლემა აქვს ფეხსაც, რის გამოც გადაადგილება უჭირს. პროკურატურამ პრაიდის მოწინააღმდეგეთა მიერ მედიის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე სამპირს, ზაზა ჭაავას, ზაზა მჭედლიძესა და მურად დევლარიშვილს ბრალდება 6 ივლისს წარუდგინა. უწყების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2021 წლის 5 ივლისს რუსთაველის გამზირზე თბილისი პრაიდის ორგანიზებით გასამართი აქციის პარალელურად მოწინააღმდეგე ჯგუფის მიერ მიმდინარე აქციაზე ორგანიზებულ ძალადობაში მონაწილე პირები ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის მიზნით და LGBTQ თემის მიმართ ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობით, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით თავს დაესხნენ სხვადასხვა ტელეკომპანიის ინტერნეტ გამოცემის ბეჭდური მედიის ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს. განახორციელეს მათ მიმართ პროფესიული ნიშნით დევნა და არ მისცეს მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. კერძოდ ბრალდებულები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გამოცემა ტაბულას საინფორმაციო სააგენტო ნიუპოსტის წარმომადგენლებს პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლის მოტივით ფიზიკური ძალადობითა და სიტყვიერი შეურაცხყოფით აიძულებდნენ შეეწყვიტათ პროფესიული საქმიანობა, არ გადაეღოთ და არ გაევრცელებინათ მათ მიერ განხორციელებული აგრესიული ქმედებების ამსახველი მასალა. როგორც უკვე გითხარით, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მთავარი არხის გამოცემა ტაბულას და საინფორმაციო სააგენტო ნიუპოსტის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობითა და პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ ზაზა ჭაავას, ზაზა მჭედლიძეს და მურავ დევლარიშვილს. ჟურნალისტებზე თავდასხმის ბრალდებით კიდევ 5 პირი დააკავეს, მათ ბრალად ედებათ ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით, უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობითა და ძალადობის მუქარით დევნა და ჯგუფური ძალადობა. და პოლიციამ თბილისი პრაიდის ოფისის დარბევისთვის დააკავა 3 პირი, მათ 2-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, მათ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ადამიანების, კერძოდ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთა დევნით იყო გამოწვეული, მათ ოფისის მფლობელების ნების საწინააღმდეგო შეაღწიეს ოფისის აივანზე, რასაც მოჰყვა ძალადობა, რბევა, სხვის ინფექციის დაზიანება და განადგურება, კითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აცხადებს, რომ ჟურნალისტების მიმართ იმგვარი აგრესია, რაც 5 ივლისს თბილისი პრაიდის ფარგლებში დაგეგმილი ღირსების მარშის დღეს იყო, არასდროს მომხდარა და მან და პოლიცია აკეთებდა ყველაფერს, რაც შეეძლო, მან იდიოტიზმი უწოდა ინფორმაციას, თითქოს ჟურნალისტების ცემის ბრძანება მას ეკუთვნოდა. და გომელაურმა ასევე 5 ივლისს თბილისი პრაიდის კონტრაქციაზე და დედაქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე პოლიციელთა არასაკმარისი რაოდენობის საკითხზე დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა, რომ ქალაქში გამოყვანილი იყო სპეცდანიშნულების რაზმით და მთლიანობაში იმ დღეს 3200 სამართალდამცავი უკაცრავად მუშაობდა. გომელაურის თქმით, პოლიციელთა რაოდენობის გაზრდის შესაძლებლობა ფიზიკურად არ იყო. იყო თავიდან 3 ლოკაცია, მერე გახდა ბოლოს 8 ლოკაცია და ბოლოს იყო 20 ლოკაცია, განაცხადა გომელაურმა. 20 ლოკაციაზე რომ გაანაწილო 3200 კაცი, გამოვა დაახლოებით 150 ადამიანი ერთ ლოკაციაზე, უთხრა ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მისი თქმით, შეხვედრაზე სალომე ზურაბიშვილს 5-6 ივლისს თბილისში განვითარებულ მოვლენებზე გააცნო ინფორმაცია. გორის მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორი ზურაბ ქარელი თანამდებობას ტოვებს, ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ტერმაკოზაშვილმა. განცხადება თავად დაწერა სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით აღნიშნა. მან ქარელის განმარტებით გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში მის ავტოავარიასთან არის დაკავშირებული, მის აქტივობასთან არის დაკავშირებული. დიდი ხანია გადაწყვეტილი მქონდა თანამდებობის დატოვება, დავიღალე და საკუთარი სურ ვილი დავწერე განცხადება. ეს ნაბიჯი სოციალურ ქსელებში ჩემს აქტივობას უკავშირდება, მე თავად მივიღე თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება, უთხრა რადიო თავისუფლება ზურაბ ქარელმა. ზურაბ ქარელი სოციალურ ქსელში ოპოზიციური პარტიებისადმი არაკეთილგანწყობილი შინაარსის პოსტებით გამოირჩეოდა. მან თბილისში სიძულვილი ჯგუფების მიერ დაწყებულ ძალადობას ღიად დაუჭირა მხარი, ხოლო ამერიკის და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების განცხადების ქვეშ, სადაც დიპლომატიური მისიები ძალადობას გმობდა, ნენ სიძულვილის შემცველი კომენტარი დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტისა და ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის რუსთავის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა რუსთავში, თბილისში, გორში, ქარელში, ხონში, ამბროლაურში, ბოლნისში, თეთრწყაროში, დმანისში, ლაგოდეხსა და გარდაბანში ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ბრალდებით 25 პირი დააკავეს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მამუკა ჭელიძის თანახმად, ჩატარებული კომპლექსური გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები იარებდნენ ქურდულ სამყაროს და აქტიურად მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დანაშაულებრივ საქმიანობაში და სისტემატურად მონაწილეობდნენ ქურდულ გარჩევებში, რომელიც შეეხებოდა პირის ქმედების შეფასებას, დავის გადაწყვეტას, სტატუსის შეცვლას და ქურდული სამყაროს საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას, რითაც ცდილობდნენ ფინანსური სარგებელი მოეპოვებინათ ასევე კრიმინალური გამოვლენა და ძალაუფლება. აფხაზეთთან საქართველოს პირველი ივლისს გადმოყვანილ ერთ წლამდე ჩვილს, რომელიც ციციშვილის ბავშთა ახალ კლინიკაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება, პირველადი სპეციფიური PCR კვლევით კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი დაუდასტურდა. როგორც რადიო თავისუფლებას კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩიხლაძემ უთხრა, ბავშვი თბილისში გადმოყვანამდე აფხაზეთში სოხუმის კლინიკაში მკურნალობდა და მისი მდგომარეობა თბილისში კლინიკაში შემოსვლის დროს უკვე მძიმე იყო და მართვით სუნთქვა საჭიროებდა. ციციშვილის ბავშვთა ახალ კლინიკაში ამ დროისათვის წლამდე ასაკის 3 შვილი იმყოფება, რომელთაგან კორონავირუსი 2 აქვს დადასტურებული. მეორე ბავშვის შემთხვევაში სახეზია ეგრეთ წოდებული ბრიტანული შტამი. და ბოლოს მომღერალმა გია გაჩეჩილაძემ იგივე უცნობმა 9 აპრილს ჩადენილი ვანდალიზმისთვის ჯარიბან გადაიხადა. რადიო თავისუფლებას მერიაში უთხრეს, რომ მან 1000 ლარი 1 ივლისს გადარიცხა. მერიამ უცნობი 1000 ლარით დააჯარიმა თითქმის 2 თვის შემდეგ გია გაჩეჩილაძემ 9 აპრილს საქართველოს მარადისობის დღე დააფუძნა და გამართა აქცია ღმერთის სიყვარულია ეს სიტყვები, რომელიც უცნობის სახელი ცნობილმა მომღერალმა ბერლინის კედლის ფრაგმენტზე გააკეთა, შემდგომში უკვე მისი ეს ხმედება დაჯარიმდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის ფარგლებში ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მთავარი განსახილველი საკითხი მიმდინარე საირიგაციო სეზონზე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა იყო. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისთვის კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვა იყო. გოგა აფცია არს მოუს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული ტექნიკური შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა. მხარეების წარმომადგენლებმა განიხილეს მათ უხლართების ორივე მხარეს არსებული სოფლების წარმომარაგების საკითხი. როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს საწყავი წყლით მომარაგების პრობლემა აქვთ. ტირიფონის საწყავ სისტემაში წყლის დეფიციტია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ზონკარის წყალსაცავიდან მარაგდება. გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა ტექნიკურ შეხვედრასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით თანამშრომლობის წარმატებული მაგალითები უკვე არსებობს. როცა ქართული მხარე წყალსაცავის სოფელი კორთას, ხოლო ოსური მხარე წყლით ქართულ სოფელ დვანს ამარაგებს. ამჟამად ოსური მხარე სოფელ წინაგარისთვის წყლის მიწოდებას ითხოვს, თუმცა უკეთეს მდგომარეობაში არც ქართული სოფლების მოსახლეობაა.
ბანკიდან აქვს ფული გამოტანილი, წყალი არ არის. აბა რითი ვიცხოვროთ, მითხარ, საქონელი კვდება. წყალი სად არის ჩვენ წყალი? სად არის წყალი?
საერთო სოფელში წყალი არ არის. ერთია წყალი არ არის. ხალხს არას დათესილი ქონდა, სუკახმა ყველაფერი. ერთია, ერთი წყალი, ერთი ლიტრა წყალი ჩვენ სოფელში არ არის.
საფხულის სეზონზე გასარწყავების პრობლემები როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს ყოველწლიურად ექმნება, რადგან ტირიფონის სარწყავი სისტემა როგორც ოსურ, ისე ქართულ სოფლებში გადის. ქართული მხარე ამ სისტემის ზონკარის წყალსაცავიდან მომარაგებას ითხოვს. 2008 წლის ომის შემდეგ ზონკარის წყალსაცავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული და დე-ფაქტო ხელისუფლება მას საკუთარი სურვილის მიხედვით ხან ხსნის და ხანაც კეტავს. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისთვის კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვა.
დღევანდელი შეხვედრის მიზანი გახლდათ და განვიხილეთ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების საირიგაციო სეზონზე წყალმომარაგების უზრუნველყოფის საკითხი. ახლა მოგეხსენებათ, არის ირიგაციის სეზონი, არის სიცხე, შესაბამისად წარმოიქმნა გარკვეული პრობლემები სარწყავი წყლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. სწორედ დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო ამ საკითხების განხილვა. რა თქმა უნდა, დაისახა კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებიც უახლოეს დღეებში განხორციელდება. საირიგაციო წყლით სოფლების მომარაგების საკითხი, ამაზე შეთანხმება მიღწეულია 2 წლის წინ და ეს შეთანხმება რა თქმა უნდა მოქმედებს და არის ძალაში, თუმცა პერიოდულად, განსაკუთრებით როდესაც არის ცხელი დღეები, წყლის დონეს, დინარაში წყლის დონეს ახასიათებს გარკვეული ფლუქტუაცია, რა დროსაც ხდება შეზღუდვით მიწოდება ცალკეული სოფლებისათვის და სწორედ ამისათვის შევიკრიბეთ დღეს, რომ განგვეხილოთ რა არის შესაძლებელი გაკეთდეს, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას, ან დასრულდეს, დავიყვანოთ მინიმუმამდე. გრაფიკი არსებობდა ყოველთვის, სხვაგვარად შეუძლებელია ერთდროულად ყველა დასასრულის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა, მაგრამ გასულ წლებში ბოლო ორ წელიწადს გულისხმობ, ეს გრაფიკი იყო მაქსიმალურად მორგებული ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის საჭიროებებზე და რა თქმა უნდა, ამას არანაირი ვთქვათ არანაირი კითხვის ნიშანი ამ საკითხთან დაკავშირებით არავის არ დაუსვოთ. რაც შეეხება სოფელ წინაგარს, იგი არის ყველაზე უფრო მოშორებული პუნქტი და შესაბამისად წყლის მიწოდება მათთვისაც ასევე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. წყალმა უნდა გაიაროს ძალიან ბევრი ქართული სოფელი, რომ მივიდეს სოფელ წინაგარამდე. სწორედ ამ საკითხებზე იყო დღეს მსჯელობა.
დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების, ზაზა გახელაძის და გენადი ბესტაევის გათავისუფლების საკითხს. ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხს დღევანდელ შეხვედრაზე შეეხნენ, მაგრამ დეტალური განხილვა სამშაბათს მოხდება.
რაც შეეხება უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას და კონკრეტულად ატოტში მიმდინარე პროცესებს, ეს საკითხი დღეს ჩვენ არ განგვიხილავს, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მომავალ სამშაბათს არის ინციდენტების პრევენციისა და მაძარეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა, სადაც რა თქმა უნდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხი იქნება ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა. ისევე როგორც მთავარი განსახილველი თემა იქნება კოლავ ჩვენი თანამოქალაქეების, ზაზა კახელაძისა და გენადი ბესტაევის საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს თემა დღეს არ განგვიხილავს, მაგრამ საუბარი გარკვეულწილად შეეხო ამ თემასაც. მუშაობა მიმდინარეობს და მიმდინარეობს არა მხოლოდ შეხვედრიდან შეხვედრამდე, არამედ კონსულტაციები წარმოებს პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში.
ინციდენტების პრევენციის და მაძარეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 101 შეხვედრა ერგნეთში 13 ივლისს გაიმართება.
ერგნეთის ტექნიკური შეხვედრა ძირითადად წყალმომარაგების საკითხებზე წარიმართა თემას, ესაუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აგვისტოდან გურჯაანის მოსახლეობას და ამ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბიზნეს დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდა მოუწევს. ადგილობრივი მერია ამას იმით ხსნის, რომ სერვისის გაუმჯობესება სურს. მოსახლეობის ნაწილი კი პანდემიის პირობებში ახალი გადასახადის დაწესებას მიზანს შეუწონლად მიიჩნევს. რატომ არ ხდება ამ დრომდე რეგიონის უმეტეს ქალაქში დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება და კონკრეტულად გურჯაანში ვის რამდენის გადახდა მოუწევს? მოუსმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კახეთის რეგიონში ფიზიკური პირების დიდი ნაწილი ამ დრომდე არიხდის დასუფთავების მოსაკრებელს. რეგიონის უმეტეს ქალაქში არ არსებობს გადასახადის ამოღების მექანიზმი. შესაბამისად, ქალაქებისა და სოფლების დასუფთავებაზე თითოეული მუნიციპალიტეტი წლიდან წლამდე მომსახურებას გასწევს, თუმცა კარგავს შემოსავალს. დასუფთავების სამსახურები ამ დრომდე ძირითადად სუბსიდიით მუშაობენ. ლაგოდეხის გარდა კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია მონაცემთა ბაზა იმისა, რამ დენი აბონენტი ჰყავს. ასეა გურჯაანშიც. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველ წელს დასუფთავების სამსახურის შენახვაზე 1 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება, თუმცა მოსახლეობიდან გადასახადის ამოღება არ ხდება. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივმა საკრებულომ ჯერ კიდევ 6 წლის წინ მიიღო დადგენილება, რომლითაც დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდა სავალდებულო გახდა. ადგილობრივმა თვითმართველობამ მხოლოდ ახლა გადაწყვიტა შექმნა სისტემა, დაარეგისტრიროს აბონენტები და მოსაკრებელი ამოიღოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისგან. გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის რამაზ ქიტიაშვილის თანახმად, ამიერიდან ორგანიზაციები გადასახადს იმის მიხედვით გადაიხდიან, თუ რა ფართობზეა მათი ბიზნესი. რაც შეეხება მოსახლეობას, მომავალი თვიდან ისინი 1 სულზე 50 თეთრს გადაიხდიან, მაგრამ თუ ოჯახში 4 წევრზე მეტია, მაქსიმალური გადასახადი 2 ლარი იქნება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებულია 2015 წლის დადგენილება, რაც განსაზღვრავს როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე იურიდიული პირებისთვის ნარჩენების წარმოქმნის გადასახადს. ვინაიდან მოსახლეობიდან მოთხოვნილება სერვისის გაუმჯობესებაზე, სადღაც კვირაში ორჯერ და სამჯერ შედის ნაგაუმზიდი, სადღაც ყოველდღიურად მოთხოვნილება იზრდება ყოველდღიურად და მოსახლეობას უჩევია რომ ყოველდღე გადიოდეს ნარჩენი და შესაბამისად უნდა მოხდეს ნარჩენის მოსაკრებლის ამოღება. სხვანაირად სერვისს ვერ გავაუმჯობესებს.
დასუფთავების მოსაკრებელი გურჯაანელებისთვის ფაქტობრივად ახალი გადასახადის დაწესებას ნიშნავს, ამიტომ მათი რეაქცია ძირითადად უარყოფითია. ადგილობრივების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პანდემიის პირობებში, მაშინ როცა მათი შემოსავლები შემცირდა, ახალი გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებენ.
უჭირს ხალხს, რა თქმა უნდა, გაძვირდა ყველაფერი. მოგეხსენებათ, რომ ხელფასები ისევ იგია დარჩენილი და ცოტა ვერ არის კარგი მდგომარეობა ამ საქმესთან დაკავშირებით. და თუ ცოტა ხან თავ შეიკავებდნენ, რომ ცოტა იქნება მოძლიერდეს მოსახლეობა.
არ გადავიხსი, ჩვენთან აგვის მანქანაც არ დადისკენეთ ახაშენ. შევით ისე თუ ბანში ვართ, რომ საერთოდ არ გვიდგებენ აგვის მანქანა.
მე გადახდაში არ არის, საქმე ეთირაშია. გასუფთავებული იყოს, რომ ნახო, რომ გადახდილი ღირს.
ძალიან დიდ პირსაც, იმიტომ რომ ვერა უმუშავთ, უმუშევრად ვარ შვილო. მარტო პენსიაზე ვარ, ბანკის ვალ ვიხდი ყოველ თვე და ვერაუდი ვარ.
ჯობია, რომ უფასო იყოს. იმიტომ რომ გადახდას ამოდენა წამალი რო არ ამჭირდებოდეს და წამალი ესეთი ძვირი არ იყოს. არა დავიხჩები, ერთი ღამე ვერ ვიქნები თუ სასუნთქი არ ამაქვს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვარაუდობენ, რომ მას შემდეგ, რაც დასუფთავების მოსაკრებლის სრულად ამოღება მოხდება, ადგილობრივ ბიუჯეტში თვეში დამატებით შევა 15,000 ლარი და ამ თანხით სერვისის გაუმჯობესება შეძლებენ. გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ გადასახადის გადახდა სავალდებულო იქნება ისე, როგორც ელექტროენერგიისა და წყლის შემთხვევაში. ურჩ აბონენტებს კი დააჯარიმებენ. ჯარიმების ოდენობა ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული. ლაგოდეხის შემდეგ გურჯაანი მეორე მუნიციპალიტეტია კახეთში, სადაც მოსახლეობა დასუფთავების მოსაკრებელს გადაიხდის. პრობლემას ამ დრომდე ვერ აგვარებს კახეთის დანარჩენი 6 ქალაქი, მათ შორის თელავი. მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ლევან ბერძენაშვილი რადიო თავისუფლებას იმ მიზეზებზე უყვება, რის გამოც გადასახადის ამოღება არ ხდება.
მასშტაბური სამუშაოებია ჩასტარებელი. ბილინგის ბაზა წარმოედგინეთ ახლა. სათავო მოსახლეს მოაწე უნდა შევიდეს. ბაზაში აღერიცხოს მერეს ბანკთან და მოხდეს მიდგმა, რომ ხედავდეთ ყოველთვიურად ვინ გადაიხადა, რამდენი გადაიხადა, ასე შემდეგ. ტახტრები შეიძლება გესმით ახლა ბილინგის ბაზის შექმნას, ხლა პროგრამა უნდა იყიდო და მერე იქ მონაცემი შეიყვანო, ასე შემდეგ.
და ეს თანხები ამ ეტაპზე არ არის, თუ აი რა არის მაინც შემაფერხებელი?
ანუ ამ ეტაპზე რაღაც მოსაზრებებს აუშვებ, კი დავიწყეთ, მაგრამ ფაქტიურად ჯერ მომზადების პერიოდში რა ხდებოდა.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებასა და გადასახადის ამოღების წესებს ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ, თუმცა ისინი ვერ აკონტროლებენ, ხდება თუ არა ამ გადასახადის ამოღება. ეს თემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა წლებში გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ხვდება, როგორც მერიის პრობლემა. აუდიტი თვითმართველობებს პრობლემის მოგვარების რეკომენდაციით ჯერ კიდევ 2005 წლიდან პერმანენტულად მიმართავს, თუმცა საკითხი კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში დღემდე მოუგვარებელია.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად ივნისისთვის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობა რეკორდულადაა გაზრდილი. რა ხდება ტურისტულ რეგიონებში, კერძოდ იმერეთში? თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის ცენტრში ყოველდღურად რამდენიმე ტურისტული ავტობუსი ჩერდება, რომელსაც ქალაქში უცხოელი ვიზიტორები მოჰყავს. როგორც ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები და სექტორში დასაქმებულები ამბობენ, ვიზიტორების სიჭარბე არ შეიმჩნევა, თუმცა ტურისტები ქვეყანაში ნელ-ნელა ბრუნდებიან. მომსახურების სფეროს წარმომადგენლების თქმით, სამოგზაურო ძირითადად ორჯერადად ვაქცინირებული უცხოელი ვიზიტორები მოდიან, თუმცა ტურისტული სექტორი შესაბამისად მომზადებული ვერ ხვდება მათ, რადგან ვაქცინის სიმცირის გამო ამ დრომდე არ არის აცრილი გიდების, მძღოლების და სასტუმროების მომსახურე პერსონალის დიდი ნაწილი. როგორც გიდები ამბობენ, მოგზაურები ყურადღებას აქცევენ COVID სტატისტიკას და ბოლო დროს გაუარესებული მონაცემები არასახარბიელო მდგომარეობას ქმნის. გიდი ქეთი უგლავა გვეუბნება, რომ ჯერ ვერ აიცრა, რადგან სურს იმ სახის ვაქცინის გაკეთება, რომლითაც თავადაც შეძლებს ევროპის ქვეყნებში წასვლას. ქეთი უგლავას თქმით, ცოტა ხნის წინ უმასპინძლა ტურისტების ჯგუფს ლიეტუვიდან და 10-დღიანი ტურით საქართველოს ყველა რეგიონი მოიარა. გიდის დაკვირვებით ხშირად ირღვევა ის წესები, რომლებიც შენარჩუნდა რეგულაციების შემსუბუქების შემდეგ.
ის რეკომენდაციები რაც გვაქვს, თითქმის უკვე აღარ ვიცავთ, ანუ სახან გარეთში უკვე შეიძლება რომ ისე გარეთში გადავადგილდეთ, ძალიან ხშირად არის რომ თვითონ შიდა სივრცეში უკვე მიღავს აღარავინ აღარ ხმარობს მოხმარებელი ზოგიხაჭრო შეშინებული არიან და აი მაგის გამო აღარ ჩამოვალ ეს მდგომარეობა ნამდვილად არ დაუფიქსირებ არცეთ. მაგრამ ტურისტ უფრო გააზრებული აქვს რომ ნიღაბი უნდა მოიხმაროს ეს შიდა სივრცეში ნიღბით გადაადგილდეს ვიდრე ადგილობრივებს რომლებიც აფხვდებიან ამ ტურისტს.
როგორც ქეთი უგლავა ამბობს, მომდევნო ტური უცხოელ ვიზიტორებს მასთან აგვისტოში აქვთ დაჯავშნილი. გიდი იმედოვნებს, რომ უახლოესი დროის განმავლობაში მოგზაურების დამოკიდებულება არ შეიცვლება 5 ივლისს თბილისში პოლონელ ტურისტზე განხორციელებული ძალადობის გამო. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი 3 დღის წინ მომხდარ ინციდენტს ტურისტული სექტორისთვის უარყოფითად აფასებს და ამბობს, რომ აუცილებელია კანონის გამკაცრება იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაული უცხოელი ვიზიტორის მიმართ ჩადენილია დისკრიმინაციის ან გარეგნული მახასიათებლების განსხვავებულობის საფუძველზე. ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, 5 ივლისს თბილისში რადიკალური ჯგუფების მიერ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების შემდეგ ტურისტების ნაწილმა ტურზე უარი თქვა და სასტუმროების ნაწილს ჯავშნები გაუუქმდა.
ესეთი პრაქტიკა ტურიზმში და გამოწევა არ ქონია, რომ ამაზე ქვის საუბრო, რომ ტურიზმის ტურისტის ჩაცმულობა და მისი აქსესუარების ტარება შეიძლება გაფთარიყო დასჯადი ქვეყანაში და მიღაცისის თქვა მიუღებები და ამის გამო შევაწყობის პროვოცირებები გაფთარიყო და ეს ახალი გამოწევა არის ძალიან ცუდი ფაქტი არის და ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა იქნებოდა ის, რომ ტურისტებთან მიმართებაში გამკაცდეს კანონმდებლობა, ტურისტის თქვათ შეურაცხყოფა, ფიზიკური დაზიანების მიყენა და ამ შემდეგ უფრო ასერთოდ იყოს მეტად დასჯადი, ვიდრე შეიძლება ეს რიგითი შემთხვევა.
ლაშა ბერეკაშვილი დასძენს, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნება, რისთვისაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა სასურველია ტურისტული ღონისძიებები დაგეგმონ და გამართონ უცხოელი ვიზიტორებისთვის. ტურისტული კომპანია Budget Georgia-ს დამფუძნებელი გიგა ფაღავა ამბობს, რომ COVID პანდემიის პირობებში ტურისტული სექტორი ერთ-ერთია, რომელიც მნიშვნელოვნად დაზარალდა და რეგულაციების შემსუბუქება უკებამ და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენამ მდგომარეობა შედარებით გააუმჯობესა, თუმცა 3 დღის წინ თბილისში განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები სავარაუდოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში არასასურველ შედეგს გამოიღებს.
საქართველოს აქვს ძალიან კარგი სტატუსი უსაფრთხო ქვეყნის დაცვის რო სტატუსი ნენერო კარგავთ, იმიტომ რომ პოლიციას აღარენდობა არც ხალხი და არც უცხოელები და ამის შემდეგ უფრო ნაკლები ნდობა ექნება საქართველოში მაცხოვრებლებს. ამიტომ ფიქრობ გზერვადიან პერსპექტივაში კი დაცვის რაღაცა მოხდა, მაგრამ ჯავშანი არც ეს არ გაუქმებულა არგუმენტით რომ ეს ფაქტორია.
გიგა ფაღავას დაკვირვებით, კორონავირუსის ეპიდემიამ ტურისტულ სექტორში ახალი მიმართულებები გააჩინა და ვიზიტორთა მოთხოვნებით შეიცვალა.
უფრო ინდივიდუალურ ექსკურსიებზე არის მოთხოვნა გაზრდილი, ასევე ისეთ სამაგზავრო საშუალებებზე, როგორც არის ავტომობილის ქირავობა და სახლის მანქანების ან კემპერვენების ქირავა, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე იზოლირებული სამაგზავრო საშუალება სასტუმროში გაჩერებაც კი არიცოთ. მის გამო შეიცვალა ტურიზმის ინდუსტრია.
როგორც გიგა ფაღავა ამბობს, ტურისტულ მომსახურებას ასე მოთხოვნა არ იზრდება ქვეყნის შიგნით და კომპანიების მომსახურებით შიდა ტურისტების 5%-ამდე სარგებლობს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, აპირებენ თუ არა მოქალაქეების ზაფხულში დასასვენებლად ან სამოგზაუროდ წასვლას. ქუთაისელი რესპონდენტების თქმით, ეფით სიტუაციას დააკვირდებიან და შემდეგ გადაწყვეტენ.
აგვისტოს თვით ვაპირებ ბათუმის დასვენებას. სასურველია ვაპირებ, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება რა სიტუაცია იქნება, ნუ მაგასაც ძალიან დიდი მუშაობა აქვს, რა თქმა უნდა. ალბათ მაინც ხალხია დამოკიდებული ვაქცინირება თუ იქნება, შემდეგ შევძრობთ ყველაფერს ისე როგორც საჭირო.
მე მაგალითად ჩარშან შევფერხდი და საერთოდ ვერსად ვერ წავედი კოვიდის თემასთან დაკავშირებით და წელსაც რა ვიცი ჯერჯერობით იგივეს ვფიქრობ სიტუაციიდან გამომდინარე და ნახოთ როგორ იქნება ახლა კოვიდის თემა როგორ იქნება.
სოფელში წავალ ჩვენ სოფლისა და შედარებით ციკლია ქუთაისთან შედარებით.
ეს არ მოხდა დაწყვეტილი ამ პანდემიის გამო.
სამთავრო ბოსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით ბოლო 24 საათში ჩატარებული 31,229 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1043 შემთხვევა. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 20 პაციენტი, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.14%.
Туризмის ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად მიმდინარე წლის ივნისის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობა რეკორდულადა გაზრდილი, თუმცა 80%-ით ჩამოუვარდება 2019 წლის ამავე პერიოდს. რა გამოწვევებით მიმდინარეობს ტურისტული სეზონი იმერეთში? თემაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. დღეს ამით დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან ვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე.